ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ህዝብታት ዞባ ከፋ ወረዳ ደቻ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ጀሚሩ 37 ሰላማውያን ዜጋታት ብዕጡቃት ተቐቲሎም ልዕሊ 20,000 ህዝቢ ተመዛቢሉ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኣፍሊጡ መንግስቲ እውን ነዞም ወገናት ግቡእ ሓለዋ ኣይገበረሎምን ክብል እቲ ፓርቲ ኸሲሱ ኣሎ ኣመሓደርቲ ዞባ ብዛዕባ እዚ ምላሽ ክህቡ ዝተገብረ ፈተነ ግን ኣይቀንዐን መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ
ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ክልል ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዞባ ከፋ ወረዳ ዲቻ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ዜጋታት ብትኽክል መን ምዃኖም ብዘይፍለጡ ዕጡቃት እናተቐትሉን እናተመዛበሉን እዮም ክብል ገሊጹ ኣሎ ካብ ዞባ ካምባታን ጠምባሮን ኣብ ዞባ ከፋ ወረዳ ዴቻ ሰፊሮም ዝነበሩ ዜጋታት ካብዚ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ካብ ከባቢና ውፁ ዝብል መፈራርሒ ከም ዝበፅሖም እቲ ፓርቲ ገሊጹ ካብ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጀሚሩ ዝፍፀም ዘሎ ግን ዝተፈለየ ኢሉሎም ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ብንባብ ኣቕሪቦም ኣለዉ
ከተሳስ ወር 2011 ዓ.ም ጀምሮ መንግስቲ ብጫካ የሚኖሩ ዘላኖች
ካብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ መንግስቲ ኣብ ጫካ ዝነብሩ ሰበክሳግም እዮም ዝበሎም ዘይሕጋውያን ሓይልታት መሬትና ሓዲኩም ውፁ ብምባል ኣብ ልዕሊ እቲ ሰፋሪ ብዘካየደዎ ወፍሪ መጥቃዕቲ ህፃናትን ኣዴታትን ሓዊሱ 37 ንፁሓት ዜጋታት ተቐቲሎም ልዕሊ 20,000 ሰፈርቲ ምምዝባሎም ካብቲ ከባቢ ካብ ዝበፅሓና ሓበሬታ ክንፈልጥ ክኢልና ኣለና
እዚ ክኸውን ከሎ መንግስቲ ንዝሐሸ ናብራ ክብል ንዘስፈሮም ዜጋታት ድሕንነቶም ኳ ከረጋግፅ ዘይምኽኣሉ ኣዝዩ ዘጉሂ ኢሉሎም እቶም ተመዛበልቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ርእሲ ከተማ ዞባ ከምባታን ጠምባሮን ኣብ ዝኾነት ድራሚን ይርከቡ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ክረኽብዎ ዝግባእ ዝነበረ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ግን ኣይረኸቡን ድሕሪ ምባል እዚ ኣዝዩ ከም ዘጓሃዮ እቲ ፓርቲ ገሊጹ ኣሎ ነቲ ሓተትን ኣብ ፍርዲ ከቐርብን ንተመዛበልቲ እውን ህፁፅ ረድኤት ሂቡ መሊሱ ከጣይሶምን ክፍሕሶምን እውን ኣጥቢቕና ንሓትት ዝበለቲ ፓርቲ ካልኦት ትካላት ረድኤትን ሃብታማት ዜጋታትን ክሕግዙ ፀዊዑሎም ቪኦኤ ኣብ ዞባ ከፋ ወረዳ ዲቻ ንዝተኸሰተ ፀገም ብዝምልከት ካብ ምምሕዳረቱ ዞባ መብርህ ንምርካብ ዝገበረ ፈተነ ከምዘይቀንዖ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም